From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th
Seminar. Imate 119. To je Jesensku generalnu konferencu Cirkve Isusa Hrista svetih iz posljednjih dni. Iz konferenčnjega središća na Tempelskom trgu v Salt Lake City-u, med govorniki budu generalne osebnosti i generalni uredniki Cirkve. Za peti na tem delu bo poskrbio Mormonski tabernakljski zbor.
This broadcast is furnished as a public service.
Prenos je brezplačno omogućila družba Bonneville Communication. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Thomas S. Monson, president.
Ta del konference bo vodil predsednik cerkve Thomas S. Monson.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session.
Brati in sestre, to jutro vas pozdravljamo na četrtem delu 179. generalne konference Cerkve Isusa Hrista svetih iz posljednjih dni. Pozdravljamo vse tiste, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu ali satelitskem predvajanju. Hvaležni smo lastnikom in upraviteljem, ki so nam prenos konference omogočili. Na tem delu konference bo pel tabernakljski zbor pod taktiko Maca Wilberga. Na orgle pa bosta igrala Richard Elliot in Andrew Unsworth. Zbor je v uvodu zapel hvalnico Sing Praise to Him in nas bo zdaj razveselil s hvalnico O potrebujem te. Uvodno molitev bo na to izrekel staršina Glenn L. Pace od 70-ih. Zbor bo na to zapel hvalnico Beautiful Zion Built Above.
I need it here every hour. our Father in heaven, we all recognize our
dragi nebeski Oče.
We are grateful to this magnificent choir.
Felici smo za to glasbo, za to ta zbor.
We are grateful for the knowledge that thou art our Father.
Felici smo za to da vemo da si naš nebeski Oče. Felici smo za to da dan danes imamo preroke in apostole ki nas vodijo.
We know they have petitioned thee to know how they
vemo,
should say it.
Da tisti, ki danes bodo govorili, so iskali in tebe vprašali, prosili za pomoč. Prosimo, da bo tvoj duh z vsakim govornikom z nami med tem, ko poslušamo. Da nas bo nadal duh, prosimo te, da bomo našli odgovore na naše vprašanja. Zato za ta blagoslov prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Simply beautiful. We shall now be pleased to hear
the Sada bomo se veseli predstavljeni predsedniku Henryu B. Eyringu, prvemu svetovalcu prvega predsedstva. Sledimo bo staršina Elton Perry iz zbora 12 apostolov. Potem pa bomo slišali govor škofa H. Davia Burtona, predsedujočega škofa cerkve.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath day.
Čutim se blagoslovljenega, ker imam to nedeljo priložnost govoriti z vami. Čeprav živimo v različnih okoliščinah in imamo različne izkušnje, nam je skupne želje, da bi bili boljši, kot smo. Nemara jih je nekaj, katerim se zmodno zdi, da so dovolj dobri in nekaj, ki ne prijamemo več, da bi bili lahko boljši. Toda sporočilo obnovljenega Evangelija vsem je, da lahko in moramo pričakovati, da postajamo boljši, dokler živimo. Del teh pričakovanj nam nalaga razodeče, ki ga je Bog dal preroku Josephu Smithu. Opisuje dan, ko bomo prišli pred odrešenika, kajti to bomo vsi. Govori nam, kaj naj delamo, da se bomo pripravili in kaj pričakovati. To je v Mormonovi knjigi. Zatorej, moji ljubljeni bratje, molite ga očetu z vso močjo svojega srca, da vas bo nadala ta ljubezen, ki jo je podelil sem, ki resnično sledijo njegovemu sinu, Jezusu Kristusu. Da boste postali Božji sinovi, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. Amen. To bi vam moralo pomagati pri razumevanju, zakaj je vsak verujoči svet iz posletnih dni optimističen glede tega, kar ga čaka v prihodnosti. Ne glede, kako težka je nemara sedanjost. Verjamemo, da lahko z življenjem po Evangeliju Jezusa Kristusa postanemo kot rešenik, ki je popoln. Razmišljanje o lastnostih Jezusa Kristusa bi moralo postreti ponos samo zadovoljnega človeka, ki misli, da se mu ni treba izboljšati. In celo najponiznejši človek, da bi upanje v klicu, naj postane kako odrešenik. Kako se bo ta čudovita preobrazba zgodila z mojega vidika posuje pesem, napisane z otroke. Spomnim se, kako sem v sobi, polni otrok, opazoval njihove obraze, ko so jo v nedeljo peli. Vsak otrok se je nagibal naprej, skoraj na sprednji rok stola. V njihovih očeh sem videl luč in na njihovih obrazih odločnost, ko so zadovoljno peli. Nemara ste tudi vi pesem že slišali. Upam, da vam bo zavedno odzvanjala v spominju. Poskušam kot Jezus biti, slediti njegovim potem, ljubiti, kot On je ljubil, prav vsem, kar naredim. Včasih skušnjave mamijo me, skušam pa slediti glasu, ki še peče mi. Ljubite se med seboj, kot vas On. Naj vam prijaznost napolni srce. Pozorni bodite do drugih ljudi, saj Jezus tako razželi. Zdelo se mi je, da niso samo peli, izpovedovali so svojo odločnost. Jezus Kristus je bil njihov vzor. Trdno so si zadali cilj, da bodo kakor On. Njihovi željni pogledi in iskrive oči so me pripričali, da niso imeli nikakršnega dvoma. Pričakovali so uspeh. Verjeli so, da odrešnikovo naročilo naj bodo popolni, ni le upanje, temveč zapoved. In bili so prepričani, da je pripravil pot. Takšna odločnost in samozavest mora biti v srcu vsakega svetega iz poslednjih dni. Odrešnik je pot pripravil svojo odkupno daritvijo in vzorom. In celo otroci, ki so to pesem peli, so vedeli kako. Ljubezen je gonilno načelo, s katerim nas Gospod vodi po poti, na kateri bomo postali kot On, ki je naš popolni vzor. Наш начин жилення може із ури в уру надаяти любезн до Бога і других. То не пресенедливо, коли Господь то розгласив за перву велику заповед. Божа любезн є тіста, ки нас поводила, да бомо сповнювали негові заповеди. Любезн до других появи саме бідство нашої зможності, да смо бу послушні. Прав како је Јесус упоравил трока в својом земљском делованју код узор людем о чисти любезни, ки је морио о њој лако имајо, че хоће бити конон. Нам је понудил дружину код узор идеалнега околја, в котерим се лако не очимо како любити, како любити како люби он. То је за то, кер највећа радост и највећа жалости дожилимо у дружинском односу. Читамо благиньо других пред своє, приймо радость. То є любезен. Жалость по первоверсно ісхає із себічності, ки є отсутність любезні. Ідеал, ки гаємо Бог за нас, є да створимо дружину тако, да поможе зустрічу найвече і поводила стран от жалості. Мошки і женська се можете свято завезати, то бути дала благиню і встречу другого в середище нового жилення. Отроці би се могли родити в дружину, кер старші на потреби отрок обранавайо інако помену код своє. Отроці па морайо імати раді старше і другого. То є ідеал любече дружини. У штивильних наших домових є напис «Наша дружина є лако скупа за вечно». У ближині моєго дома є нагробник матері і бабиці. З можем стаси в Божому темплі печатила друг другому і своїми потомцями за час і усу вечність. Написано на нагробнику «Се гласи, просимо, без праздних столов». Просимо, без праздних столов. За та напис є просила кер се заведла, та е то, або уса дружина скупа е, одвісно од одлечител, ки їх спреме усак дружински тлан. Там є беседа просим, кер се нити Бог не она, не можете других присилити, та се одлечил за стречо. Є па туди сатан, ки хоче в дружинах в тем і на следом жилянню бедо, не стрече. Upam, da vam bom danes lahko predlagal nekaj odločitev, ki se bodo nemare zdele težke, ki vam bodo dajale gotovost, da izpolnjujete pogoje, da v vaši družini v prihodnem svetu ne bo praznih stolov. Najprej bom svetoval možem in ženom, molite za ljubezen, ki vam omogoča v partnerju videti dobro. Молите за любезен, заради ктере се шибкост и напаке, задио майхне. Молите за любезен, с ктере бо радост вашка партнерія, ваша радост. Молите за любезен, да си бо се желели партнерєво бреме зманчати и брикости ублажити. То сам видел из закону своих старшев. Коя мама на смерть зболела, и се її станю слабшало, я отче все своє жилення подверг от хему, та би се почутила добро. Просила, де би болничко о себе постелю приправило в ньені собі. Одлочені бил, да бо об нє, да бо поскорбил, да їй не бо ніч манкало. В тісім ньєнім тежким удоб'ю і всаку ютро ходив на дело і приходив веч кілометров, терсе з вечер вернув к ньє. Мислим, да моє Бог дал дар, та й в ньому моч любезні расла, ки її то толико поменило. Мислим, да є дело Ісо, кар би із любезні дело Єзус. Здаймо святував старшим, ктерих утрок є затавав. Одрешник є поповний узор у страйні любезні. Сай се споміните нігових толажівних бесед людям мед нефіці, ки сперва нісо хотели следити ніговому кліцю, найприйдео к ньому. О, Ізраїлова хіша, ки се мій призанесел, како често вас бом збрав, какор кокля збере своє піщета под перути, че се бості ле покасалим вернили к мені з твердим наменом у серцю. Zgodba o izgubljenem sinu nas vse nadaja z upanjem. Izgubljenec se je spomnil na dom, kakor se bodo tudi vaši otroci. Začutili bodo, da jih vaša ljubezen vleče nazaj k vam. Starešina Orson F. Whitney je na generalni konferenci izrekel izjemno obljubo, za katero vem, da drži za zveste starše. Čeprav so nekateri otci zatavali, jih pastiri v oko, spremljajo in prej ali slej bodo začutile, kako jih dotika roka Božje previdnosti in jih vodi nazaj v čredo. Nadalje pravi, molite za svoje lakomiselne in neposlušne otroke. Oklenite si jih z vero. Še naprej upajte in zaupajte, dokler ne boste videli Božje odrešitve. Za svoje otroke lahko molite, jih imate radi in jim pomagate z upanjem, da jim z vami pomaga tudi Jezus. Če si vztrajno prizadevate, delajte to, kar Jezus. Zdaj bom svetoval otrokom. Gospod vam je dal naslednjo zapoved za obljubo. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, katero ti daje Gospod, tvoj Bog. Od 10 zapovedi ima edino to obljubo. Morda vaši starši niso več živi. V nekaterih primerih morda ne čutite, da so vaši starši uredni spoštovanje svojih otrok. Morda jih sploh ne poznate, vendar ste jim dolžni življenje. In v vsakem primeru, če tudi vaše življenje ne bo dolgo, bo njegova kakovost boljša že zgolj zato, ker se starši spominjate s spoštovanjem. Zdaj pa bi spregovoril tistim, ki so posvojili člane drugih družin, kakor če bi bili njihovi. Ženom imamo prijatelje, pri katerih se redko zgodi, da bi naj pozabili obiskati ali znamo praznovati praznikov. Pogosto me gane, ko nekdo pogovor začne z besedami, kaj je tvoja družina? Videti so pozorni, ko opisujem življenje vsakega mojega otroka. Njihova ljubezen mi pomaga, da globlje čutim, kako radi imajo drešnik svoje otroke. V njihovem vprašanju lahko začutim, da čutijo, kar čuti Jezus, in vprašajo, kar bi vprašal On. Morda vsi v življenju težko vidimo več moči za ljubezen, da bi postali bolj podobni odrešeniku, našemu popolnemu zgledu. Rad bi vas podbudil. Imeli ste dokaze, da hodite po poti, na kateri boste postali bolj podobni Jezusu. Pomagalo vam bo, če se boste spomnili, kako se včasih počutite kot majhen otrok, celo sredi skrbi in preizkušen. Pomislite, kdaj ste se morda nedavno počutili kot tisti otroci, ki so peli. Spomnili se boste, da je Jezus učencem rekel, naj k njemu pripeljajo otroke in rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni, kajti takšni še je Božje kraljestvo. Včasih ste občutili mir čistega otroka, ko ste poskušali biti kot Jezus. Morda ste občutili ob krstu. Njemu se ni bilo potrebno krstiti, ker je bil čist. Ko pa ste se krstili vi, ste tako kot majhen otrok čutili, da ste umiti in se čisti. Ko se je Jezus krstil, se je odprl nebesa in je zaslišal glas nebeškega očeta. Ta je moj ljubljeni sin, na katerem imam veselje. Vi niste slišali glasu, vendar ste občutili odobravanje nebeškega očeta, ker ste naredili, kar je naredil Jezus. To se vam bo dogajalo pogosteje, če si boste prizadevali narediti to, kar veste, da bi naredil Jezus. Zradi njegove odkupne daritve za vas, vam bo vaša otroška poslušnost dajala občutek odrešnikove ljubezni do vas in vaše do njega. To je eden od darov, ki je obljuben njegovim zvestim učencom. In tega daru ne prejmete samo vi, ampak lahko prejmejo tudi ljubeči člani vaše družine. V tretjem nefju vam je obljubeno in vse tvoje otroke bo učil Gospod in velik bo mir tvojih otrok. Upam, da boste danes iskali priložnosti, da bi delali kot je On. Lahko vam obljubim, da boste pogosto občutili mir, ki ste ga občutili kot otroci in z vami bo ostal. Nihče od nas še ni popoln, vendar lahko prejemamo pogosto potrdila, da na poti napredujemo. Vodi nas in spodbuje, naj mu sledimo. Pričujem da pot poteka skozi vera ve Jezusa Kristusa, krst in sprejem svetog duha in ustrajanje u ljubezni, da spolnjevanje njegovih zapovedi. Pričujem da oče živi in nas ima rad. Rad ima svojega ljubljenega sine gospoda Jezusa Kristusa, ki je naš popolni uzor. Joseph Smith je bil prerok obnove. Videl je očeta in sina. Vem da je to res. V crkvi Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni je duhovniška moč, ki nudi uredbe, ki nam omogočajo, da postajamo vse boljše in bolj podobni odrešniku in očetu v nebesih. Blagoslavljam vas, da bi čutili gotovost in odobravanje, ki ste ju občutili kot majhen otrok. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My wife and I
Sestro Peri sva imele privilegij da sva se letos poleti udeležite u prizoritve Mormon Miracle Pageant, ki je potekla u Mentiju u Utahu. Večer pred začetkom u prizoritve sva govorila članom skupine, ker ih je bilo veliko, sva im govorila v dveh delih. U skupini je bilo več kot 800 ljudi. 570 jih je bilo mlajši od 18 let. To leto je v skupini sodelovalo 100 članov več, zato so sestre, ki so bile odgovorne za kostume, morale priskrbeti nove, kar tudi so. Nadihujoče je bilo videti, kako so kdo bili organizirani, ko so poskrbeli za vsako podrobnost. Uprizoritev je potekla na čudovitem pobočju tih po templju Mantaj. Tisti večer, ko sva uprizoritev gledala, je bilo prisotnih 15,000 ljudi. Uznemerljivo je bilo videti veliko skupino fantov in deklet, ki so razumeli zgodbo evangeljske obnove, kako so z velikim nadušenjem in duhom odigrali svojo vlogo. Ko sestro Peri prideva v Manti, so zelo rade udeleživa tempeljske predstavitve. V teh starejših tempeljih, ki so ga z veliko žrtvovanja zgradili zgodni pionjeri, vlada poseben duh. Tempeljska predstavitev v tempelj Mantaj sem doživlja čustveno. Spomnil sem se prejšnje podobe tempelja Logan, preden so ga preuredili in posodobili. Vsaki dvorani, v katero smo med tempeljsko predstavitvijo stopili, sem zgodnje pionir slišal reči, poglej, kaj smo zgradili z golimi rokami. Pri gradnji nismo imeli ne opreme, ne pogodbenikov ali podpogodbenikov, ne svobodnih žerjavov, s katerimi bi dvigovali težke kamne. To delo smo opravili z lastnimi močmi. Kako čudovito dediščino so nam zapustili zgodnji pioniri iz okraja St. Pete. Ronald Reagan, nekdanji predsednik Združenih držav, je nekoč rekel, nočem se vrniti v preteklost, rad bi se vrnil k starim načinom soočenja s prihodnostjo. Njegov dojemljivi na svet me še vedno spremlja. Kako čudovito dediščino vere poguma in iznajdljivosti so nam zapustili ti prvi mormonski pioniri, da lahko nagle gradimo. Iz leta v leto jih vse bolj občudujem. Zaradi evangelije, ki so ga sprejeli, se jim je življenje do cele spremenilo. Za seboj so zapustili vse, dom, podjetja, kmetje, celoljubljene družinske člane in odpotovali v tujino. Zagotovo so bili zapredni, ko je Brigham Young oznanjal, to je ta kraj. Pred njimi je bila prostrana, neobdelana dujina brez zelenih gričev, drev in čudovitih tranikov, ki jih je poznal večina zgodnjih pionirjev. Z neomajno vero v Boga in zaupanjem volitelje so se lotili dela in blizu gorovja ustvarili čudovite skupnosti. Številni izčrpni pionirji so rano zaživeli v skromnem udobju, kojih je Brigham Young poklical, naj ponovno zapustijo dom in potujo na vzhod, zahod, sever in jug, da bodo naselili veliko kotolino. Ko sem se vrnil za obisk okraje St. Pete, sem začutil željo, da bi on bi o njegovih zgodnjih pionirjih izvedel več. Odločil sem se, da bom nekaj uric preživel v cerkveni zgodovinski knjižnici in nekaj malega prebral o njihovi zgodovini. Bilo je leta 1849, smo dve leti potem, ko so prispel v dolino Slanega jezera, ko je Brigham Young veliko kolonizator zahoda skupino svetih poklicov naj potujo na jug in si v drugi neobdeleni dvini še enkrat zgradijo hiše in skupnosti. Kmalu po naselitvi v St. Pete je predsednik Heber C. Kimball obiskal skupnost v Mantiju in obljubil, da bodo na hribu na dolino zgradili tempel, pri gradnji pa bodo uporabili kamen z vzhodnega grovja. Temeljni kamen so položili v ponedeljek 14.1879 aprila, 30 let po prihodu v dolino St. Pete. Veliko zgodb bi lahko povedali o marljivosti delavcev, ki so se za gradnjo čudovitega templja potrudili po svojih najboljših močeh. Predsednik Hinckley je pred leti na ponovni posvetitvi templja Manti rekel, bil sem v veliko zgradbah sveta, a v nobeni ne občutim tega, kar občutim, ko stopim v te Božje hiše, ki so jih zgradili pionieri. Družina Hinckley je posebej povezana s templjem Manti. Derek sestri Marjorie Hinckley je po škodbi, ki jo je utrpel med gradnjo templja Manti, izgubil življenje. Da bi bolje razumeli, kako se lahko zaradi preteklosti lažje soočimo s prihodnostjo, vam bom povedal zgodbo o gradnji templja Manti. Nekaj izkušnjih tesarjev iz Norveške, ki so prispeli v Manti in ga naselili, je bilo zadolženih, da naredijo streho za tempel. Nikoli še niso delili strešne konstrukcije, torej bili so izkušnje ladjedelci. Niso vedeli, kako naj izdelajo streho. Potem so se domislili, zakaj ne zgradimo ladje, ker je dobro zgrajena ladja zelo močna in varna. Če obrnemo načrte na glavo, bomo imeli varno streho. Lotili so se načrta za gradnjo ladje in ko je bil dokončan, so načrt obrnili in tako je nastala streha templja. V tem primeru so uporabili izkušnje iz preteklosti, osnove gradnje ladi, kar jim je pomagalo, da so se spoprijeli z novim izzivi. Pravilno so sklepali, da bodo enaka načela, kot veljajo za gradnjo trpežne ladje, veljala tudi za gradnjo močne strehe. Naprimer, obe konstrukcije morata biti vodotesni. Na osnovno celovitost konstrukcije ne bi vplivalo to, kako je obrnjena. Bori si s pravo stranjo navzgor oziroma navzdol. Najpomembnejše je, da so imeli delovno znanje osnovnih načel, potrebnih za postavitev kakršne koli konstrukcije, ki je bila zgrajena, da bodo vzdržala. Nisem prepričan, da bi se zgodni pionirji z nevarno in negotovo prihodnostjo lahko soočili brez njih in tudi mi se ne moramo. So edini in prave večna pot, da se soočimo s prihodnostjo zlasti v vse bolj nevarnih in negotovih časih, v katerih živimo sedaj. Ti norveški ladjedelci so se seboj prinesli osnove veščine svoje obrti, kise je izgradnje lari lahko spremenile v gradnjo templja, kaj je povzročilo ta dramatični preobrat. Smo z enim odgovorom bi lahko pojasnili njihovo pripravljenost, da žrtvujejo vse za to, da bi postali graditelj Božjega kraljestva. Slišali in sprejeli so večne načele te resnice Evangelije Jezusa Kristusa. Spoznali so, da njihovo poslanstvo ni le v tem, da pomagajo graditi zgradbe, ampak da z razglašanjem svojega evangelskega znanja pomagajo izobraževati druge. V 50. razdelku nauka in zveze beremo, da se ta, ki oznanja in ta, ki prejema medsebojno razumeta, da se učita in radostita. Ko smo sprejeli poseben blagoslov spoznanje Evangelije Jezusa Kristusa in s tem, ko smo stopili v vode krsta ter prejuzeli Kristusovo ime, smo sprejeli tudi obvesnost, da bomo ljudem razglašali Evangelij, zato da bi bolje izpolnili skupno odgovornost razglašanje Evangelije Jezusa Kristusa, je crkva nedavno spremenila misionarski program. Pred leti smo odpravili okoliške misijone in prizadevanja osredotočila na organizacijo oddelčnega misijona z oddelčnim misionarskim načrtom, ki ga je pripravil vsak crkveni oddelčni svet, je opaziti velik napredek. Za uspeh se je večinoma zasluženi redni misionarji, ki so tesno sodelovali z oddelčnim svet, oddelčnimi misionarskimi voditelji in člani cerkve. Spoznali smo, da se pri misionarskem delu, ki sloni na oddelku, povečuje številno članov, ki iščejo in učijo raziskovalce. Raziskovalci so pogosto povabljeni, da lekcijo poslušajo pri članu, oddelčni člani bolj nadušeno oznanje o svoje dragoceno spoznanje o Evangeliju Jezusa Kristusa, ko neposredno doživijo blage blagoslove služenja oddelčni voditelji, pa jih naslednje večkrat spomnijo. Predsednik Gordon B. Hinckley je učil, tako veliko jih na misionarsko delo gleda kot le na ustaljanje ljudi. Vsakdo, ki to delo pozna, ve, da obstaja boljši način. Ta način je preko članov cerkve. Kadar raziskovalce predstavi član, pride do takojšnje podpore. Član pričuje o resnici tega dela. Skrbi ga za srečo prijatelja nečlana. Nad prijateljevim napredkom pri učenju Evangelije je nadušen. Redni misionari bodo še naprej največ učijo raziskovalce, vendar bodo člani imeli številne priložnosti, da bodo odgovarjali na vprašanja in pričevali. Govemu na svetu bomo bolj prisnuhli, če se bomo na poučevanje osnovih evangelskih načel priprave odženejo strah in poenostavljajo ter krepijo to, s čimer člani podprejo redne misionarje. Kako pripravljeni ste pričevati o resnici teh najosnovnejših naukov, ko boste rednim misionarjem te osnove evangelske teme pomagali učiti pri preučevanju in pripravah na to pomembno vlogo uporabiti pri priročni pridigajte moje evangelij. Da bi se vsi naučili obeh pomembnih lekcij, ki so jih učili ladjedelci iz Norveške, ki so napravili streh od temelja manti. Prva lekcija je uporaba načel in resnic iz preteklosti, ki nam bodo v pomoč pri soočenju s prihodnostjo. Drugič, zaradi želje, da to, kar vero, posredujo drugim in pomagajo graditi Božje kraljestvo. Če bomo to drugo lekcijo osvojili, bo številnim našim bratom in sestram ter Božjim sinovom in hčerkam pomagala, da se bodo z negotovo prihodnostjo soočili z enakim večnim zagotovilom, ki ga imamo. Evangelij Jezusa Kristusa je prava. Obnovljen je bil, da bi nas v teh poslednjih dneh blagoslovil. Vsebuje vse resnice, načele in uredbe, ki so del velikega načrta sreče nebeškega očeta. Načrta, da se vrnemo k očetu in z njim živimo večno. Pričujem, da je Evangelij Jezusa Kristusa božanska pot, da se somočimo z veličastno prihodnostjo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful.
Hvala staršini Pesu za to lepo otvoritev. Bilo je lepo za poslušalce in člane. Naj vam misli krasi vrlina. Če nam bo misli neprestano krasila vrlina, bo naša samozavest v Božji navzočnosti močna. Ko se je bližal moj 12. rojstni dan, sem moral izpolniti še nekaj zahtev, da sem lahko odšel iz osnovne. Ena je bila, da sem moral na pamet za povrsti opovedati 13 členov vere. Prvih 12 je bilo lahkih, 13. pa je bil težek. Težko sem si zapomnil, v kakšnem vrstnem redu si vrline sledijo. Zahvaljujoč učiteljici osnovne, ki je bila potrpežljiva in ustrajna, mi je slednjič uspelo. Leta kasneje smo se preselili v našo prvo hišo. Bili smo zelo presenečeni, ko smo izvedeli, da bo naša nova soseda, moja bivša učiteljica osnovne. 40 let, ker sva živela v isti soseski, ni razkrila najne skrivnosti glede mojih učnih težav. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in v dobrotnost do vseh ljudi. Resnično rečemo lahko, da sledimo Pavlovemu napotilu, vse verujemo, vse upamo, vzdržali smo marsikaj in upamo, da bomo vse lahko vzdržali. Če je kaj krepostnega, ljubkega ali na dobrem glasu in hvalovrednega, prav to iščemo. Danes bi rad govoril o osebnih lastnostih, ki jim pravimo vrline. Vrline so temelj krščanskega življenja in so zunani odraz notranjega človeka. Besede številnih posameznih vrlin se končajo z ost. Integriteta, ponižnost, dobrodljivost, duhovnost, odgovornost, omikanost, zvestost in tako naprej. O teh vrlinah bi rad govoril kot pomembnih vrlinah.
Iti is the suffix that means quality, state or degree of being. We need only look around to see.
Samo ozrimo se na okrog, da bomo videli, kaj se dogaja v skupnosti. Pa bomo spoznali, da osebne vrline naglo nazadujejo. Pomislite na obnašanje voznikov na prometnih avtocestah. Besnjenje na cesti je vse prepogosto. V političnih razpravah domala ni omikanosti. Ko se države po svetu soočajo s finančnimi in gospodarskimi težavami, se zdi, da sta pohlep in podkupovanje izpodrinila zvestost in poštenost. Na srednji šoli boste pogosto izpostavljeni grdemu govorjenju in nespodobnemu oblačanju. Nekateri športniki se ne obnašajo športno in so redko skromni, razen če niso javno izpostavljeni zaradi zakonske ali moralne nezvestobe. Velik del prebivalstva čuti majhno osebno odgovornost za svojo posvetno blaginjo. Nekateri, ki so v finančnih težavah, bančnike in upnike krivijo, ker so jim posodili denar za zadovoljevanje nenasitnih želja namesto potreb, ki si jih lahko privoščijo. Včasih zaradi želje, da bi imeli več, kot potrebujemo, nismo radodarni. Brati in sestre, nam ni treba biti del tega splošnega nezadovoljstva, ki prodira v družbo i ne okvari. Če bomo sledili svetu pri opuščanju krščanskih vrlin, bodo posledice pogubne. Vera in zvestost ljudi, ki imata večne posledice, boste izginili. To bo škodovalo družinski solidarnosti in duhovnosti. Verski vpliv v družbi se bo zmanjšal. Zakonska pravila se bodo izpodbijala in morda se jih bo celo opustilo. Leglo vseh težav, ki jih bo človek imel, bo Satanu upravo veselje. Biti moramo odločni in neomajni, da bomo v vsakdanjem življenju hranili Kristusove vrline in sicer pomembne vrline. Učenje krepostnih lastnosti se začne doma pri starših, ki vzgajajo ter učijo zgledom. Dober starševski zgled spodbuja posnemanje, slab zgled pa dovoljuje neupoštevanje in celo še slabše vedenje. Dvoličnost pa uničuje verodostojnost. 8-letna Megan rada igra klavir. Učiteljica je nedavno za nagrado ponudila krof, če bo vsak dan marljivo vadila. Rekla je, da jo bo med tednom enkrat poklicala. Če bo tisti dan vadila, bo nagrajena. Megan ni bila doma, ko je učiteljica poklicala, da bi ji poročala. Učiteljica je na uri klavirja Megan vprašala, če je vadila, na kar je Megan odgovorila, da misli, da je, ter sprejela nagrado. Ko je njena mama krof videla, se je s hčerko pogovorila in je razložila, da mora biti poštena. Megan je na spodbudo svoje mame poklicala učiteljico in se ji upravičila. Ko sta se pogovarjali, sta ugotovili, da je Megan končala na logo pri glasbeni teoriji. Zato se je prislužila nagrado. Zahvaljujoč skrbnim staršem, dragocene lekcije še dolgo ne bodo pozabljene. Ben, moj 15-letni vnuk, je navdušen smučar, ki je večkrat tekmoval in se zelo dobro odrezal. Pred enim od takšnih tekmovanj v Idahu sta ga starši opomnila, da bodo njegove ocene v šoli odločali, ali bo lahko tekmoval. Najeli so stanovanje v dolini Sun Valley. Prišli naj bi tudi stari starši. Ben si je mrzlično prizadeval, da bi dosegel visoke študijske cilje, ki jih je starši pričakoval. Vendar je proti koncu dneva za las grešil svoj cilj. Ben ni šel na smučarsko tekmovanje in tudi ni dobil zadostnega številka točk, da bi uvrstil na mladinsko smučarsko olimpijsko tekmovanje. Vendar je pridobil dragoceno hvaležnost za odgovornost in zanesljivost. Starši zaradi neomajnosti pogosto bolj trpijo kot otroci, ki si jih prizadevajo učiti. Predsednik James E. Faust je rekel, da je integriteta vir številnih vrlin. Omenil je, da integriteta lahko opredelimo kot trdno vdanost načelom moralnih vrednot. Rekel je tudi, da je integriteta luč, s katero sveti vzgojena vest. To je Božja moč v nas. Težko je kazati druge vrlin, če človek nima integritete. Brez integritete je poštenje pogosto pozabljeno. Če integritete ni, omika v slabi. Če integriteta ni pomembna, bomo duhovnost težko vzdrževali. V času Stare zaveze je Mojzes Izraelovim otrokom svetoval. Kadar se kak mož zaobljubi Gospodu ali s prisego zaveže, da se bo česa držal, naj ne prelomi besede, naj stori vse, kar je prišlo iz njegovih ust. Predsednik Thomas S. Monson nás je pred lety upozoril, da se jih večina ne bo zatekla v brezupna dejanja, če jih bodo učili, da so dostojanstvo, poštenje, integriteta pomembnejši od maščevanja ali besa. Če bodo razumeli, da bodo s poštevanjem in prijaznostjo imeli večje možnosti za uspeh. Morda ste slišali za izgubljeni bataljon iz Prve svetovne vojne, 10 izgubljenih Izraelovih rodov ali morda za izgubljene dečke v igri Peter Pan. Morda poznate tudi album Michael McLean's naslovom Forgotten Carols. Vrline ne smejo biti nikoli pozabljene ali opuščene. Če bodo pozabljene ali opuščene, bodo neizbežno postale izgubljene vrline. Če se bo to zgodilo, bo to zelo oslabilo družine, v ljudeh oslabilo vero v Gospoda Jezusa Kristusa in ne bo prišlo do pomembnih večnih odnosov. Če bomo udejanjali vrline, bo Satanov čvrst pritisk na družbo popustil in uničili bomo njegov zahrbtni načrt, da zavzame srce, misli in duha smrtnika. Sedaj je čas, da se povežemo in rešimo ter ohranimo, kar je kreposnega, ljubkega ali na dobrom glasu in hvale vrednega. Če bomo dovolili, da nam bo misli nenehno krasila vrlina in bomo v življenju udejanjali kreposne lastnosti, bomo izboljšali skupnosti in ustanove, okrepili otroke in družinske ter z vero in integriteto blagoslovili življenje ljudi. Pričujem in razglašam, da nebeški Oče od svojih otrok pričakuje, da bodo udejanjali integriteto, omikanost, zvestost, dobrodljivost, radodarnost, moralnost in vse druge pomembne vrednote. Molim, da bomo ponižno izkoristili priložnost, da bomo delovali v skladu s svojimi odgovornostmi, da bomo pokazali, da smo tega zmožni. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now join in singing How Firm a Foundation.
Zbor in občestvo bo za sedaj zapela hvalnico, kako trdno vero imate v Boga. Popejte nam bo spregovorila sestra Anna M. Deb, druga svetovalka generalnega predsedstva mladink. Sledil ji bo staršina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Love is Spoken Here.
This is the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
number of years ago.
Pred lety jej moju pozornosť u krajevným časopisu pritegnil krátek článek, ký mi jej ostal u trajnom spomínu. Štyri jej dolavci sú izgubli žilienie, sedem pasov jich rešili, potom koso se večko eno oro oklepili spodnej strany 8,30 metrov vysokého mostu u St. Catherine'su u Ontario u Kanady. Potom koso jej zrušil delavný odér, na katerom sú delili. Tak krátka zgodba se mi jej in se mi še vedno zdi zelo zanimivé. Kmalu zatem, ko sem poročilo prebrala, sem poklicla družinsku prijateljico, ki je živela u St. Catherine'su. Pojasnila je, da so delavci že skoraj leto dni pleskali most Garden City Skyway in da so takrat, ko se je nesreče zgodile, do zaključka projekta imeli še dva tedne. Po nesreči so preiskovalci poizvedovali, zakaj ti može niso imeli varnostne opreme. Odgovor je bil preprost. Opremo so imeli, a so se odločili, da je ne bodo uporabili. Ko se je odr podrl, so se preživeli odprijeli 2,5 centimetrske letve jeklenega opornika in več ko eno uro stali na 20 centimetrski jekleni letvi, dokler do njih niso prišli reševalne ekipe. Eden od preživelih je povedal, da je na mostu veliko razmišljal o svoji družini. Rekel je, Gospodu se zahvaljujem, da sem danes tukaj. Povem vam, bilo je zelo hudo. Iz tega dogodka se lahko marsikaj naučimo in o tem veliko razmišljamo. Čeprav se večina v življenju nikoli ne bo znašla v tako dramatičnem položaju, kjer bi šlo za življenje ali smrt, pa številni čutimo, da gremo v osebnem življenju skozi težke čase. Morda bomo izkusili osamljenost, napete odnose, skušnjave, zlorabo zaupanja, telesne omejitve, izgubo tako zelo potrebne zaposlitve. Morda se bomo borili z občutki razočaranja, ker se nam pravični upi in sanje niso uresničili takrat, ko smo si to želeli. Morda dvomimo v svoje sposobnosti in se bojimo, da nam ne bo uspelo niti v cerkvenih in družinskih zadolžitvah. Starodavni in živi proroki so prorokovali izzive in nevarnosti, s katerimi danes živimo, in vključno s tem, da družba dopušča greh. Vse to je ravno tako negotovo in resnično, ko nevarnost, da bi z 38 metrov visokega mostu omahnili v gotovo smrt. Moje življenje ni popolno. Spopadam se s številnimi enakimi izzivi. Vsi se. Pritrjujem besedem rešenega delavca, ki je o svoji nevarni izkušnji, ko se je oprijemal tistega jeklenega opornika, rekel, povem vam, bilo je zelo hudo. Vendar je pomembno omeniti, da je v svetih spisih zelo malo zgob o posameznikih, ki so živeli v blaženi sreči in niso doživeli nobenega nasprotovanja. Učimo se in rastemo tako, da izzive premagujemo z vero, ustrajnostjo in osebno pravičnostjo. Predsednik Monson mi je svojim neizmernim zaupanjem v nebeškega očeta in v nas ulil moč. Rekel je, ne pozabite, da imate pri tem delu pravico do blagoslovov nebeškega očeta. Ni vas poklical, da bi bili v tem privilegiranem delu sami, brez vodstva, odvisni od sreče. Nasprotno, pozna vaše sposobnosti, zaveda se vaše predanosti in bo vaše domnevne pomankljivosti spremenil v prepoznavne moči. Nebeški oče nas v zemeljski preizkušnji ne pusti samih. Dal nam je že vso varnostno opremo, ki jo bomo potrebovali, da se bomo uspešno vrnili k njemu. Dal nam je osebno molitev, svete spise, žive proroke in svetega duha, da nas vodijo. Včasih se nam morda zdi nadležno, nerodno in strašno staromodno, da bi opremo uporabili. Zato, da jo primerno uporabimo, moramo biti marljivi, poslušni in ustrajni. Vseeno sem se odločila, da jo bom vedno uporabila. Vsi se moramo odločiti, da jo bomo uporabili. V svetih spisih izvemo še za en ključni del varnostne opreme, za železni drog. Odrešenik Jezus Kristus svojim učencem kliče, naj se tega droga oprimejo, da bodo našli varno pot do večnega življenja. Govorim o Lehijevem videnju drevesa življenja, zapisanega u Mormonovi knjigi. Tako Lehi kot njegov sin Nefi sta u osebnem božanskom razodetju videli naše stanje preizkušnje in spremljajočih nevarnosti. Lehi je rekel, in zgodilo se je, da je nastala temna megla, da in sicer silno gosto temna megla, u tolikor da so ti, ki so bili začeli na poti, pot izgubili, da so odtavili stran in se izgubili. Videl je druge množice, ki so se prebijale dalje, in prišli so in zgrabili za konec droga iz železa, in po poti so se prebijali dalje. Nenehno trno držeč se droga iz železa, dokler niso prišli in padli na kolena in jedli od sadu drevesa, misleč drevesa življenja. Lehijevo videnje nas uči da se moramo oprijeti te varnostne ograje tega železnega droga, ki se nahaja uzdolž ravne in oske poti ter se trno držati, dokler ne bomo dosegli končnega cilja, ki je večno življenje s nebeškim očetom. Nefi obljubja, da se tisti, ki se bo železnega droga držal, ne bo nikoli pogubil, niti jih ne bodo premagale skušnjave in nasprotnikove ognjene, puščice, da bi jih zaslepile, da bi jih odvedo u pogubo. Predlagam, da si ponovno preberete celotna poročila o tem navdihnjenem videnju. Preučujte ju, o njiju razmišljajte in ju udejanjajte u vsakdanjem življenju. Trdno se držimo železnega droga in ga nikoli ne izpustimo. Železnega droga se ni vedno lahko držati. Zaradi pritiska sovrstnikov ali ponosa, ga ne mare izpustimo, misleč, da bomo kasneje sami našli pot nazaj. Ko to storimo, za seboj pustimo varnostno opremo. Nefi je u Lehijevem videnju videl številne, ki so železni drog izpustili. Rekel je, in veliko se mu jih je izgubilo z razgleda in zatavili so na čudne ceste. U težkih časih u življenju lako ugotovimo, da smo tudi sami zatavili na čudne poti. Naj vam ponovno zatrdim, da lahko vedno najdemo pot nazaj. S kasanjem, ki nam ga je svojo odkupno žrtvijo omogočil odrešnik Jezus Kristus, se lahko ponovno trdno oprimemo železnega droga in znova začutimo ljubeče vodstvo nebeškega očeta. Odrešnik nam ne prestano kliče, pokasajte se, držite se in ne obupajte. Tudi ja z vas, tako kot Nefi, z vso močjo svoje duše spodbujam, da prisluhnete Božji besedi in vedno vsem pomnite splnjevati njegove zapovedi. Uporabite varnostno opremo, ki vam jo je priskrbel. Močno se držite in verujte, da vas bo nebeški oče blagoslovil za vašo marljivost. Vem, da je obnovljeni evangelij pravi in vem, da nas vodi živi Božji prorok, predsednik Thomas S. Monson. imam velik privilegii in blagoslov, da sem njegovih hči. Rad imam svoje starše. Nekega večera sem bila prestrašena in sem rekla, o, oče, blagoslovi, ki jih doživljamo kot člani crkve in obljubljeni tempelski blagoslovi, so tako dobri, če bile segli in se odločili, da jih bomo sprejeli. Brez zadržka je odgovoril, Ann, ti so vse. Iskreno molim, da bi se držali večnih resnic Evangelija Jezusa Kristusa, ker so dobosedno vse. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved brethren,
moji ljubljeni bratje in sestre, zelo sem hvaležen za vsakega od vas. Hvaležen sem tudi za čudež sodobne komunikacije, ki omogoče, da to konferenco spremlja na milijone ljudi po vsem svetu. Današnja tehnologija nam z uporabo brezžičnih telefonov omogoče hitro izmenjavanje podatkov. Nedavno, jaz pa Wendy sva bila zaradi dolžnost na drugi celini, ko sva izvedela, da smo v družini dobili novega dojenčka. Dobro novico sva na drugi strani sveta izvedela le neki minut po rojstvu. Celo bolj neverjetna od sodobne tehnologije je priložnost, da podatke prejmemo neposredno iz nebes, brez računalniške opreme, programov ali mesečnih naročnin. To je eden najčudovitejših darov, ki ga je Gospod dal ljudem. Njegovo velikodušno povabilo je, naj prosimo in nam bo dano, naj iščemo in bomo našli, naj trkamo in se nam bo odprlo. Ta večna ponudba, ki omogoča osebno razodetje, je namenjena vsem njegovim otrokom. Skoraj predobro je, da bi bilo res, vendar je. Prejel sem in odgovoril na to nebeško pomoč in spoznal sem, da moram biti vselej pripravljen, da jo lahko spremem. Ko sem pred leti pripravil govor za generalno konferenco, sem se prebudil iz globokega spanca za mislijo, ki se mi je globoko tisnila v misli. Takoj sem segel po svinčniku in papirju zraven postelji in hitro pisal. Ponovno sem zaspal, vedoč, da sem ta pomembni vtis zapisal. Ko sem naslednje jutro pogledal tisti papir, sem z grozo ugotovil, da je pisava popolnoma nečitljiva. Pri postelji imam še vedno svinčnik in papir, toda sedaj pišem bolj natančno. Če želimo prejeti podatke iz nebes, moramo najprej imeti močno vero in globoko željo. Vprašati moramo iskrenim srcem in resničnim namenom. Z vera v Jezusa Kristusa. Resnični namen pomeni, da zares nameravamo slediti božanskemu navodilu. Naslednja zahteva je, da zadevo marljivo preučimo. Da so se naučili voditelji te obnovljene cerkve, ko so spoznavali, kako prejemati osebno razodetje. Gospod jih je poučil, naj to preučijo v mislih in na to vprašajo, če je prav. In če je prav, bom povzročil, da jim bo v prsi zagorelo. Zato bodo čutili, da je prav. Pripravljeni smo lahko tudi, tako da poznamo pomembne Gospodove nauke in se jim pokoravamo. Nekatere njegove večne resnice, ko so zapovedi, na ne krademo, ne ubijamo in ne pričamo po krivem, jsou lako splošno veljavne. Tudi drugi náke oziroma zapovedi, ko jsou tiste, ki se týče o nedelje, zakramenta, krsta in potrditve, jsou splošni. Některé rozhodetě jsou byla dána za jedinstvené okolištěny, kot jsou Noetova gradné ládě, ale zaradi potřeby po proroky, kot jsou Mojzes, Lehi, Brigham, kot jsou privržence vodili na težkém potovaniu. Že dlouho uveljavljeni Boží vzorec učení njegových otrok, preko prorokov nám zakotalja, da bo blagoslovil vsakega proroka in tiste, ki bodo prisluhnili proroškemu na svetu. Želja, da bi sledili proroku, zahteva velik trud, ker posvetni človek le malo ve o Bogu in še manj o njegovem proroku. Pavel je zapisal, da duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja od Božjega duha. Zan je to norost. In tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Sprememba iz posvetnega človeka u predanega učenca je velika. Še en prorok je učil, da je posvetni človek Bogu sovražnik in je bil od Adamovega padca in bo na veke veko, če se ne preda očarljivosti svetega duha in ne odvrže posvetnega človeka in postane sveti preko odkupne daritve Gospoda Kristusa in postane kot otrok, ubogljiv, krotak, ponižen, potrpečljiv, poln ljubezni, pripravljen podreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav mu zadati, prav kakor se otrok podvrže očetu. Nedavno sem to veliko spremembo opazil pri moškem, ki sem ga prvič srečal pred približno 10 leti. Prišel je na konferenco okoliša, na kateri so njegovemu sinu kot članu novega predsedstva okoliša izkazali podporo. Oče ni bil član cerkve. Potem, ko smo njegovega sina oddelili, sem tega očeta objemo in ga pohvalil, ker ima tako čudovitega sina. Na to sem drzno izjavil, prišel bo dan, ko si boste želeli, da se bo sin pečatil k vam in vaši ženi v svetem templju. In ko bo ta dan prišel, bi jaz počaščen, če bi vas lahko pečatil jaz. Tega moškega nisem videl na daljnih 10 let. Pred 6 tedni, on svojo ženo je prišel v mojo pisano. Toplo me je pozdravil in mi povedal, kako presenečen je bil nad mojim povabilom. Nič ni storil glede tega, dokler mu ni začel pešati sluh. Na to se je prebudil s poznanjem, da se njegovo telo spreminja in da se njegov čas na zemlji zares krajša. Slednič je sluh izgubil. Takrat se je spreobrnil in si pridružil cerkvi. Med pogovorom je opisal svojo popolno preobrazbo. Moral sem izgubiti sluh, da sem prisluhnil vašemu velikemu, pomembnemu sporočilu. Na to sem spoznal, kako močno sem si želel, da bi se moj ljubljeni pečatili k meni. Sedaj sem vreden in pripravljen. Bi lahko, prosim, izvedel pečatenje? To sem storil s globoko hvaležnostjo Bogu. Po takšni spreobrnitvi lahko pride do nedaljnega duhovnega oplemenitenja. Osebno razodetje lahko razvijamo, da bo postalo duhovno razpoznavanje. Raznavati pomeni odbirati, ločiti, ali razlikovati. Dar duhovne razsodnosti je nebeški dar. Članom cerkve je omogoče, da vidijo, kaj je nevidno, in čutijo, kaj je netvarno. Škofje so do tega daru upravičeni, ko iščejo ravne in skrbijo za pomoći potrebne. S tem darom, lako sestre u svetu, vidio smernice in zaznajo tiste, ki so klub priljubljenosti, plitke, ali celo nevarne. Člani, lako, med blestečimi in minljivimi naložbami in oplemenitenjem rasodijo, kaj je pozdigujoče in trajno. Poznavanje je bilo del pomembnih navodil, ki jih je dolgo nazaj dal predsednik John Taylor. Predsednik je okolišal, škofe in drugi je učil. Tisti, ki zasedejo ta mesta, si pridružijo pravico, da prejemajo Božjo besedo glede dolžnosti svojih predsedstv, da lahko učinkoviteje izvajajo svete Božje namene. Nobeden teh duhovniških poklicev oziroma položajev ni namenjen osebni koristi, dobičku in slavi tisti, ki ga imajo. Temveč so dani samo zato, da izpolnijo namene nebeškega očeta in gradijo Božje kraljestvo na zemlji. Trudimo se razumeti Božjo voljo in jo izvrševati ter poskrbeti, da jo izvajajo tisti, katerim je ta odgovornost dana. Za vsakega od vas, ki želi prejeti razodetje, ki je namenjeno vašim potrebam in odgovornostim, obstajajo določene smernice. Gospod vas prosi, da razvijete vero, upanje, dobrotljivost in ljubezen. Z očmi, uprtimi v Božjo slavo, potem lahko svojo trdno vero, vrlino, znanjem, samoovladovanjem, potrpežljivostjo, bratsko prijaznostjo, božanskostjo, dobrotljivostjo, ponižnostjo in marljivostjo. Prosite in boste prejeli. Trkate in se vam bo odprlo. Božje razodetje je vsele usklajeno s njegovo večno postavo. Nikoli ne spodbija njegovega nauka. Pokaže primerno spoštovanje Bogu. Učitelj je učil, da je usmiljen in milostljiv do tistih, ki se ga bojijo. In z veseljem izkaže čas tistim, ki mu do konca služijo pravično in v resnici. Njihovo plačilo bo veliko, njihova slava bo večna. Razodel jim bo vse skrivnosti in svojo voljo glede vsega, kar zadeva njegovo kraljestvo. Ni treba, da razodetje pride naenkrat, lako pride postopoma. Tako govori Gospod Bog, človeškim otrokom bom dal vrstico za vrstico, na svet za na svetu, malo tukaj in malo tam. In blago tistim, ki prisluhnejo mojem na svetu in nastavijo uho mojem svetu. Kajti, učili se bodo modrosti, kajti temu, ki preme, bom še dal. Potrpežljivost in ustrajnost sta del večnega napredka. Proroki so opisali, kaj so doživljali, ko so prejemali razodetje. Joseph Smith in Oliver Cowdery sta zapisala, da jima je bila zuma oduzeta tančica in so se jima odprli oči razumevanja. Predsednik Joseph F. Smith je zapisal, ko je molio o tem, kar je zapisano, odprli oči razumevanja in se je nan spustil Gospodov duh. Vsak svet iz posljednjih dni si lako zasluži osebno razodetje. Povabilo najprosimo, iščemo in trkamo za božansko navedilo obstaja, ker Bog živi in ker je Jezus živi Kristus. Obstaja, ker je to njegova živa cerkav. Blagoslovljeni smo, ki je predsednik Thomas S. Monson danes njegov živi prorok. Molim da bomo prisluhnili in sedili njegovemu proroškemu nasvetu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. Zadovoljstvo mi je, da vas zdaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo ta del konference zaključil zbor s hvalnico Have I Done Any Good. Zaključno molitev bo po izrekel staršina Enrique R. Falabella od Zemsterih. Moje ljubljeni brati in sestre, ta dopoldan vas pozdravljam z ljubeznjo v srcu. To je Evangelija Jezusa Kristusa in vsakega od vas. Hvaležen sem za privilegij, da lahko stojim pred vami in molim, da vam bom učinkovito posredoval to, za kar sem prejel navdih. Pred nekaj leti sem bral članek, ki ga je zapisal dr. Jack McConnell, odraščal je v hribih jugozahodne Virginije, v Združenih državah kot eden od sedmih otrok metodističnega duhovnika in matere, ki je ostala doma. Bili so zelo revni. Pripovedoval je, da je oče v njegovem otroštvu vsak dan, ko se je družina posedla k večeri, drugega za drugim, vprašal: In kaj si ti danes za nekoga storil? Otroci so se odločili, da bodo vsak dan naredili dobro delo, zato, da bodo učitelji lahko poročali, da so nekomu pomagali. Dr. McConnell je to očetovo nalogo imenoval kot najdragocenejšo dedičino, kajti tisto pričakovanje in tiste besede so njega in njegove brate in sestre navdihnile, da so vse življenje pomagali drugim. Ko so odrasli in postali starejši, se je njihova želja po služenju spremenila v notranjo željo, da bi pomagali drugim. Dr. McGonagall je poleg tega, da je imel odlično kariero v zdravstvu, kjer je vodil raziskave testov proti tuberkulozi, sodeloval pri zgodnjem odkrivanju cepiva proti otroški paralizi, nadzoroval odkritje Tylenola in pomagal pri razvoju magnetne resonance oziroma MRI. Ustanovil je organizacijo, ki jo je imenuje Prostovoljci v medicini, ki upokojenemu zdravniškemu osebju daje možnost, da se javijo v brezplačnih bolnicah in služijo delavcem brez zdravstvenega zavarovanja. Dr. McConnell je rekel, da je od upokojitve njegov prosti čas izpuhtel v 60-urni neplačani delovnik, vendar da ima več energije in da ima v življenju zadovoljstvo, ki ga prej ni bilo. Izjavil je naslednje. V enem tistih življenjskih paradoksov sem zaradi prostovoljcev v medicini imel več koristi kot moji bolniki, konec navedka. Sedaj je po Združenih državah več kot 50 takšnih bolnic. Vsi seveda ne moremo biti dr. McConnell in ustanavljati bolnic, da bi pomagali revnim. Vendar so potrebe revnih vedno navzoče in vsak lahko naredi nekaj, s čimer nekomu pomaga. Apostol Pavel je opominjal, služite drug drugemu po ljubezni. Spomnimo se znanih besed kralja Benjamina iz Mormonove knjige. Ko služite soljudjem, le Bogu služite. Odrešenik je takole učil svoje učence. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil. Verjamem, da nam odrešenik govori, da ima naše življenje le malo namena, če ga ne izgubimo v služenju drugim. Tisti, ki živijo le zase, se slednjič iztrošijo in v prenesenem pomenu izgubijo svoje življenje, medtem ko tisti, ki sebe izgubijo v služenju drugim, rastejo in uspevajo in se dejansko življenje rešijo. Predsednik David O. McKay je leta 1963 na oktobrski generalni konferenci, na kateri so mi izkazali podporo kot članu zbora 12 apostolov, izjavil naslednje. Človekova največja sreča izvira iz tega, če sebe izgubi za dobro drugih. Konec navedka. Pogosto živimo drug ob drugem, vendar se ne pogovarjamo o srcih. V okviru našega vpliva so takšni, ki iz iztegnjenimi rokami kličejo. Ali ni več bazama v Gileadu? Prepričan sem, da je namen vsakega člana cerkve, da služi in pomaga ljudem v stiski. Ob krstu smo se zavezovali, da bomo nosili drug drugega in da bomo nosili drug drugega bremena, da bi bila lahko lahka. Kolikokrat se je vas v srcu dotaknilo, ko ste bili priča stiski drugega? Kako pogosto ste nameravali biti tisti, ki pomaga? In vendar, kako pogosto je vsakdanje življenje poseglo vmes in ste nudenje pomoči prepustili drugim ter občutili, da bo nekdo zagotovo poskrbel za to stisko? Tako močno smo ujeti v hitri ritem svojega življenja. A če bi se lahko odmaknili in si dobro ogledali, kaj delamo,
bi nemara spoznali, da smo se potopili v globino plitkih stvari. Drugače rečeno, preprosto večino svojega časa porabimo za to, da skrbimo za to, kar v resnici ni tako pomembno v veliki sliki stvari in zanemarjamo pomembnejše stvari. Pred veliko leti sem slišal pesem, ki sem si jo zapomnil in s katero sem poskušal usmeriti svoje življenje. Je ena mojih najljubših. Po noči sem jokal zaradi kratkovidnosti, zaradi katere sem bil slep za potrebe nekoga, vendar še nikoli nisem občutil niti kanček obžalovanja, ker sem bil malo preveč prijazen. Bratje in sestre, okrog nas so ljudje, ki potrebujejo našo pozornost, spodbudo, podporo, tolažbo in prijaznost. Naj so to družinski člani, prijatelji, znanci ali tujci. Tu na zemlji smo Gospodove roke in naročeno nam je bilo, da njegovim otrokom služimo in jih podrimo. Potrebujemo vsake od nas. Nemara kdaj potožite. Vsak dan komaj uspem narediti to, kar moram narediti. Kako naj služim drugim? Kaj naj sploh naredim? Pred zgolj enim letom sem pred svojim rojstnim dnevom imel intervju za Church News. Na koncu intervjuja je novinar vprašal, kaj bi bilo zame najboljše darilo, ki bi mi ga lahko dali člani po vsem svetu. Odgovoril sem, poiščite nekoga, ki ima težave, ali je bolan, ali je osamljen, in nekaj napravite zanj. Močno me je ganilo, ko sem letos za rojstni dan prejel na stotine kartic in pisem članov cerkve po vsem svetu, ki so mi sporočali, kako so mi izpolnili mojo rojstnodnevno željo. Služili so na vse načine, od izbiranja paketov v človekoljubno pomoč do dela na vrtu. V naducate osnovnih so otrokom dali izziv, naj služijo, na kar so to služenje zabeležili in mi to poslali. Reči moram, da so to zabeležijo ustvarjalno. Številni zapisi so bili na straneh, ki so jih služili v različne oblike in velikosti knjig. Nekatere so bila na karticah ali slikah, ki so jih otroci narisali ali pobarvali. V neki zelo ustvarjalni osnovni so poslali velik kozarec za nastotine tako imenovanih toplih vlakenc, ki so predstavljali služenje, ki so ga otroci iz osnovne izvedli vsak posebej. Samo predstavljam si lahko srečo, ki so jo ti otroci doživeli. Ko so povedali za svoje služenje in v kozarec dali toplo vlakence. Prebravom bom le nekaj neštetih zapisov, ki so jih vsebovala številna darila, ki sem jih lahko prejel. Neki majhen otrok je napisal, dedek je doživel kap, jaz pa sem ga držal za roko. Neka osemletna deklica pravi, sestro sva mami in družini služili tako, da sva uredili in pospravili omaro z igračami. Potrebovali sva nekaj ur in sva se pri tem zabavali. Najboljši del je bil, da sva mamo presenetili in jo osrečili, ker naj jo niti ni prosila, da bi to naredili. Neko 11-letno deklico je napisala, v mojem oddelku je družina, ki nima veliko denarja. Imajo 3 majhne punčke. Mami in oči sta morala nekam iti, zato sem se ponudila, da bom pazila na 3 deklice. Ko mi je oče hotel dati bankovec za $5, sem rekla, tega ne morem vzeti. Služila sem tako, da sem dekleta pazila za stojn. Neki otrok iz osnovne v Mongoliji je pisal, da je prinesel vodo iz vodnjaka, zato, da tega ne bi bilo treba narediti mami. Tole je od štirletnika, ki je nedvomno napisala njegova učiteljica v osnovni. Oče je za nekaj tednov prišel na vojaško usposabljanje. Moja posebna naloga je, da mamo objamem in poljubljam. Neka dveletna deklica piše, za babico sem nabrala jagode. Dobro sem se počutila. In druga, igrala sem se z osamljenim otrokom. Neki 11-letni fan pravi takole, šel sem k neki gospe domov in postavljal vprašanja in zapel pesem. Dobro sem se počutil, ker sem jo obiskal. Bila je vesela, ker nikoli nima obiskal. Ob branju tega sporočila sem se spomnil besed, ki jih je pred dolgimi leti napisal staršina Richard L. Evans iz zbora 12. Dejal je, mladim ni lahko razumeti osamljenosti, ki nastopi, ko se življenje spremeni iz časa, priprav in delovanja, v čas, ko stvari dajemo stran. Če smo tako dolgo središče doma, če nas tako potrebujo in če potem skoraj iznenada strani opazujemo, kako gre procesija mimo, to pomeni življenje samote. Dolgo moramo živeti, da spoznamo, kako prazna je lahko soba, v kateri je samo pohištvo. Priti mora nekdo, ne zgolj zato, ker smo ga najeli, ker je skrbnik zavoda ali zaradi poklicne dolžitve, ki vrže ven spomine preteklosti in ljudi ogreje tako, da živijo v sedanjosti. Ne moremo jim povrniti zgornjih ur mladosti. Lahko pa jim pomagamo živeti v toplem žaru sončnega zahoda, ki ga s tem, kar se na nje spomnimo, polepšamo in nehlinjeno ljubeznijo. Konec navedka. Rojstnodnevne čestitke in sporočila so mi poslali tudi najstniki iz razredov mladenk in mladeničev, ki so naredili odeje za bolnice, služili v skladiščih s hrano, se krstili za mrtve in opravili številna druga služenja. Društvo za pomoč, ki lahko vedno prejmejo pomoč, je opravilo še veliko več služenja, kot bi ga navadno. Duhovniške skupine so naredile enako. Brati in sestre, redko sem bil v srcu tako ganjen in hvaležen kot takrat, ko sva sestra Monson dobesedno cele ure brala o vaših darilih. Sedaj sem presenečen, ko govorim, kaj sem doživel in premišljujem o življenjih, ki so bila blagoslovljena zaradi darovalca kot prejemnika. Spomnil sem se besed iz 25. poglavja v Evangeliju po Mateju. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Voječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili. Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali ženega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali voječi in smo prišli k tebi? In kralj jim bo odgovoril, resnično vam povem, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Brati in sestre, da bi si zastavili vprašanje, ki je dr. Jacka McConnella, ter njegove brate in sestre vsak večer pozdravilo pri večeri. Kaj sem danes za koga naredil? Da bi nam besede znane hvalnice prodrle v globine duše in se naslile v naše srcu. Sem danes v svetu napravil kaj dobrega? Sem pomagal komu v stiski? Sem razveselil žalostne in je bil kdo zaradi tega hvaležen?
Če ne, sem bil zares neuspešen. Sem komu danes olajšal bremena, ker sem bil pripravljen dajati. Sem pomagal bolnim in utrujenim na njihovi poti. Sem jim stal ob strani, ko so potrebovali mojo pomoč. Služenje, kateremu je bil poklican vsak od nas, je služenje Gospodu Jezusu Kristusu. Kliče nas k svojemu delu, kliče nam, da se mu približamo, vam in meni pravi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je znosen in moje breme je lahko. Če resnično prisluhnemo, se lahko slišimo, da nam neki glas oddaleč pravi, kako da bi govoril drugemu. Prav, dobri in zvesti služabnik. Molim, da bi vsak vreden tega Gospodovega blagoslova v Gospodovem imenu in sicer Jezusu Kristusu, našemu državniku. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
naš dragi nebeški Oče, molimo pred Tavo to jutro in smo hvaležni za to, da smo slišali glas Tvojega preroka. Hvaležni smo za pričevanje, ki smo ga pridobili. Hvaležni smo za našega preroka, predsednika Monsena, za njegove svetovalce in apostole. Blagoslovi jih s svojim duhom, da bodo vodili to cerkev. Zdaj te prosimo za Tvoje blagoslove. Blagoslovi nas s ponižnim srcem, da bomo slišali Tvoj glas in bomo v našem življenju uporabili to, kar smo si naučili. Blagoslovi nas, da bomo varni na poti domov. Blagoslovi sveti, da bodo dosti imeli. Tebe imamo radi. To rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.